Ég get sagt aðra sögu af þessum manni að hann var sérstaklega einkennlegur. Ebenezer fóstri minn, það var nú eftir að ég var farin, þarna að vestan. Þá réri hann frá Bjarneyjum í sæmilegu veðri austan, veðri. Með honum var ásand fylgdum hans, Kristinn bóndi Indreðarsson á Skarði, á Skarðströnd. Kristinn, svo ég skjóti nú því hér inni, hann er svonar Indreðarssonar, Gíslasonar, Konarssonar sagnarítara. Nú, þegar þeir voru búin að vera það með þeir voru nátt nokkuð út í ál fyrir utan Breka, sem að er nokkuð langt út af Bjarneyjum, vestur af Bjarneyjum, við segjum út af þarna, á Breiðafirði, út fjörðin. Þá gerði á þá áhlöfs veður á norðaustri, nema það var engin bátur á sjóð þarna nema þeir, en þeir sem sagt týndust. Nú var gerður út leiðangur því að þeir komist ekki heim í eyjar og þá var gerður út leiðangur að leita að þeim. Á mótorbát frá Flatey og þeir fundu ekkert, ekki svari. Þá fór Guðmundur Bernsteinsson kaupmaður til þessa manns og spyr hann hvort að hann viti nokkuð þennan bát. Ja, hvaða bátur það, segir hann. Já, það var bátur frá Rúfeyjum, segir hann. Hver var formaðurinn? Það var hann Ebenezer bóndin í Rúfeyjum. Hann var formaður á bátnum, segir hann. Hann Ebenezer? Nei, hann ekki drukknaður. Hann ábyggilega á vísum stað. Hann alveg klárt nála. Hann á vísum stað, hann drukknar ekki. Hann deyr sem gamalt maður í sínu rúmi. Nú, svo lægði nú þetta veður að þeir komast til skila þeir hefur leift í elli þeir. Og þar voru þeir meðan að veri gekk yfir. En nú efti þessi dónum í fyrra, há aldraðum í rúmi sín. Svo þetta taldi dulrætt, taldi einkennilegt.